Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджелево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрейт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, до сите вас, кои не слушате во петок, 2 февруари 2024 година, како и до слушателите, кои ќе ја проследат оваа емисија како реприза во сабота, точно напладне, на 3 февруари. Денес со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава, следуваат најновите вести од Австралија и светот, а по нив и извештајат со најновите настани од Македонија. Подоцна во програмата, прилог за универзалната австралиска здравствена шема Medicare, која ја слави својата 40 годишнина, но и податоци кои откриваат дека пациентите се повеќе избегнуваат посети на лекар поради високите трошоци за преглед. Исто така имаме и прилог за вообичаен лек за астма во детството, кој е поврзан со 3 самоубиства и стотици други медицински појави. Денес го продолжуваме разговорот со Ѓорѓ Станковски за проектот Откривање на тајните, финансиран од Европската Унија, а наменат за средношколците во Македонија. Останете со нас, програмата ја продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Маж и жена загинаа откако биле удрени од товарен воз во северниот дел на Сидни. Австралијците се надеваат на намалување на каматните стапки, бидејќи инфлацијата се намалува. Американската амбасадорка во Македонија, Анджела Агилер, го повика лидерот на опозицијата Мицкоски да го покаже неговиот план за евроинтеграцијата. И од спортот, Луис Хамилтон ќе му се приклучи на Ферари за сезоната во Формула 1 во 2025 година. Слушајте не. Службите за итни случаи реагираа на железничката станица во Бербора околу полноќ во петок на 2 февруари, откако добија извештај дека биле удрени со воз маж и жена. Полицијата во Нов Јуженвил соопшти дека маж на околу 20 години и асистирал на жена во 30-тите години да излезе од шините, кога и двајцата биле удрени од возот. Болничарите и покрај укажаната помош на двајцата констатирале смрт на местото на настанот. Тие не се официјално идентификувани. Се истражуваат околностите на инцидентот. Министерот за образование вели дека повеќето австралици би сакали да видат пат на каматните стапки кога Централната банка ќе се состане следната недела на својот прв состанок за монетарна политика во годината. Министерот Джейсон Клер одговараше на прашање на Seven Sunrise за тоа дали е соодветно премиерите на Лабористичката партија на Квинсленд, Викторија и Западна Австралија да бараат намалување на стапката пред Резервната банка на Австралија да ја објави својата одлука во вторник на 6 февруари.
Well, I think all Aussies want to see interest rates go down. Ultimately, it's a matter for the RBA though. And to get the RBA to cut interest rates, we've got to get inflation down. And that's happening. We got good news about that this week. We've seen inflation cut by about half over the last 12 months. In monthly terms, inflation's dropped from 8.4 to 3.4 in 12 months. So that's good. You know, if you can get inflation down, then we'll see interest rates go down. We know there's a lot of Aussies that are doing it tough and would like to see their interest rates go down.
На почетокот на оваа недела, надежите дека стапките наскоро ќе паднат беа поттикнати од податоците на Австралиското биро за статистика, кои покажуваат дека годишната инфлација се намалила од 5,4%, колку што изнесуваше во септемврискиот квартал, на 4,1% во декемврискиот квартал. Федералниот благајник Джим Чалмерс вели дека вестите за инфлацијата се подобри од очекуваните и тоа е доказ дека ревидираната позиција на владата во третата фаза даношни намалувања е исправна. Најновите податоци покажуваат дека потрошувачките цени се зголемили за само 0,6% во последниот квартал на 2023 година, најмал квартален пораст од првиот квартал на 2021 година. Годишната стапка на инфлација сега е 4,1%, иако се очекуваше да биде 4,3%. За споредба, на крајот на третиот квартал од 2023 година, таа изнесуваше 5,4%. Пониската стапка на инфлација ги зголемува шансите за побрзо намалување на каматните стапки. Господин Чалмерс вели дека бројките за инфлацијата покажуваат дека политиките на неговата влада функционираат за обичните австралици и треба да се следат и во однос на даношните намалувања.
It is really clear now, really beyond doubt, that Labor's cost of living plan is helping, our responsible economic management is helping as well. And because of those things, and because we understand the pressures that people are still under, the tax cut from 1 July will be another way that we support the workers and families, the women and young people, the steel workers and early educators of this country.
Австралиската влада на 1 февруари најави воведување на сочени санкции за 5 субјекти директно поврзани со војниот режим во Мјанмар. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека оваа одлука доаѓа како одговор на постојаната репресија на режимот врз народот на Мјанмар, ескалацијата на насилството и севкупното влошување на политичката, хуманитарната и безбедносната ситуација во земјата. Двете банки кои ги олеснуваат активностите на режимот, Мјанмар Foreign Trade Bank и Мјанмар Investment and Commercial Bank, ќе се соочат со насочени финансиски санкции. Дополнително, три субјекти одговорни за снабдување со авионско гориво на војската на Мјанмар, Asia Sun Group и Asia Sun Trading и Cargo Link Petroleum Logistic, исто така ќе бидат предмет на слични финансиски ограничувања. Американската амбасадорка во Македонија, Анджела Агилер, во интервју за телевизија 24 ја повика ВМРО ДПМНЕ да објави што нуди за евроинтеграцијата на Македонија. Таа рече дека би била среќна ако лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски го покаже планот, но уште поважно е тоа да го стори пред граѓаните, истакна Агилер.
Please make the right decision to move this country forward on its European aspirations. President Mitzkowski would tell you that I have had that same conversation with him. And so we will continue to work on that part. Now, what effect this has, how long the technical government will last, is something that I won't speculate about. I hope very much for the people of this country and for the good of this country that after May 9th, there is a clear decision so that the governing and governance of this country can move forward.
Обединетите нации ги отфрлија повиците на израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху да го затвори главниот давател на помош за палестинците во Газа. Господин Нетањаху им рече на група амбасадори во Обединетите нации дека Хамас се, цитирам, инфилтрирал во Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци или УНРВА, потврденијата на Израел дека 12 нивни вработени учествувале во нападите на Хамас на 7 октомври. Тие наводи поттикнаа неколку земји, вклучително и Австралија, да го замрзнат финансирањето на Агенцијата, која отпушти 9 од работниците пред истрагата. Од УНРВА велат дека агенцијата која вработува 13.000 работници во Газа не треба да биде казната за наводните постапки на десетина вработени. Јан Егеланд, поранешен шеф на Хуманитарната агенција на Обединетите нации и актуелен генерален секретар на Норвешкиот совет за бегалци, вели дека дефинансирањето на оваа организација би било катастрофално за палестинците.
Defunding UNRWA means a collapse of humanitarian work among Palestinian women and children in their hour of greatest need, when they're under this relentless, indiscriminate bombardment, and when there is so little capacity for humanitarian relief.
Американскиот председател Џо Бајден изјави дека донел одлука како да одговори на нападот со дрон во Јордан, во кој загинаа тројца американски војници, но одби да даде повеќе детали. Милиција, подржена од Иран, ја презеде одговорноста за нападот во американската воена база. Бајден ги одмеруваше своите опции и очекувањата се дека ќе има одмаздички напади, но времето на одговорот беше нејасен. Зборувајќи со новинарите, додека ја напуштал Белата куќа на патување во кампањата на Флорида, тој рече дека го смета Иран одговорен за снабдувањето со оружје користено во нападот.
I do hold them responsible in the sense that they're supplying the weapons to the people who did it.
Why don't you?
I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for.
Поранешниот тропски циклон Кирили нема да исчезне наскоро, туку се очекуваат побилни дождови кои ќе го поплават северозападниот дел на Квинсленд. Системот е дури и со, цитирам, многу ниска, затворен цитат, шанса повторно да се засили во циклон во заливот Карпентарија. Поранешниот циклон Кирили е во близина на планината Иса и е подготвен да плови кон заливот Земја неколку дена откако прво го зафати брегот во близина на Таунсвил. Бирото за метеорологија вели дека системот може да се пресели во заливот во четврток, но оцени дека е помало од 5% шанса повторно да се формира во циклон. Поверојатно е дека до петок, 2 февруари, ќе се врати на југ и ќе се движи низ западен Квинсленд, што ќе донесе силен дож. И од спортот, седомкратниот светски шампион Луис Хамилтон наводно планира изненадување да премине во Ферари за сезоната во Формула 1 за 2025 година. Локалните медиуми во Обединетото кралство Италија известуваат дека италијанскиот тим сака 39-годишниот да биде партнер на нивниот сегашен возач Шарл Леклер. Тие сугерираат дека персоналот на Мерцедес бил повикан на состанак во нивното седиште во Обединетото кралство за да му се каже дека Хамилтон ќе замине на крајот на сезоната 2024 година и ќе се упати кај едно од најпознатите имиња во Формула 1. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 37,8 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,35 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 3 февруари. Перт, делумно облачно и ветровито до 31 степен, Аделајд сончево со температура до 33 степени, Мелбурн сончево до 31, Хобарт исто така сончево, но до 27 степени, во Камбера ќе следи разведрување до 31 степен, Сиднеј облачно до 27, а во Бризбен делумно облачно, но со температура до 32 степени. Дарвин, можни врнежи и бура до 33 и во Алис Спрингс делумно облачно, но топло, со температура до 39 степени. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, денес подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека американската амбасадорка во Македонија, Анджела Агелер, го повика лидерот на опозицијата Мицкоски да го покаже неговиот план за евроинтеграцијата. А пак американскиот State Department повикува реформите да бидат подостапни и повидливи за јавноста. Во меѓувреме, поранешниот директор на онкологија Нино Васев ќе се жали на мерките на предпазливост што му ги изрече судот. И заглави експроприацијата на земјиштето за градбата на коридорите 8 и 10D. Поопширно за овие настани во извештајот.
Американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер во интервју за ТВ24 ја повика ВМРО ДПМН да објави што нуди за евроинтеграцијата на Македонија. Таа рече дека би била среќна ако Мицкоски го покаже планот, но уште поважно е тоа да го стори пред граѓаните, рече Агелер.
Please make the right decision to move this country forward on its European aspirations. President Mitskovsky would tell you that I have had that same conversation with him. And so we will continue to work on that part. Now, what effect this has, how long the technical government will last, is something that I won't speculate about. I hope very much for the people of this country and for the good of this country that after May 9th, there is a clear decision so that the governing and governance of this country can move forward.
На прашањето дали Америка ќе побара да го види најавениот план на Мицкоски за решавање на односите со Бугарија, Агелер одговори.
If he would like to share that with me, I'd be very happy to see it, but I think it's far more important for the voters and people of this country to see and hear about that plan and hear about the details of any plan to resolve ongoing issues with other countries, with the challenges within the country. And indeed, and again, I hope that the voters of this country demand of all of the candidates to understand very clearly what their plans are for the future and how they hope to implement them.
State Department-от пак за гласот на Америка на македонски јазик повика на транспарентност при спроведувањето на реформите во Македонија. Портпаролот во изјавата вели дека Америка силно ги поддржува напорите на Македонија да бара одговорност од тие што ја злоупотребуваат довербата на јавноста за лична корист. Ги поздравуваме и силно ги поддржуваме сите напори за истрага на наводни коруптивни криминални активности и да се повикаат на одговорност тие што ја злоупотребуваат јавната доверба за лична корист, повикува State Department-от. Во согласност со предложените измени на Законот за рестриктивни мерки, правните акти на САД и на Обединетото Кралство ќе бидат валидна основа за ставање на лица или компании на домашниот список на санкции. Поради вмешаност во значителна корупција, САД изминативе две години ги стави на својата црна листа поранешниот вице-премиер Кочо Анѓушев, градоначалникот на Струга Рамис Мерко, Орце Камчев, Ратка Камчева, Сергеј и Ирина Самсоненко, поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Сепак лани, во забрзана постапка, Собранието ги усвои измените на кривичниот законик, што предвидуваат пониски казни за службени лица и функционери кои ќе ја злоупотребат својата позиција. САД тогаш реагира со забелешка дека корупцијата има потенцијал да ги подкопа стратешките амбиции на Македонија. И Transparency International во својот најнов извештај за перцепцијата за корупцијата во јавниот сектор во 2023 година забележува дека Собранието значително го подкопало судството. Во нетранспарентна и брза постапка, пратениците го изменија кривичниот законик со намалување на затворските казни и го скратија рокот на застареност за злоупотреба на службената положба, се вели во извештајот, нотирајќи дека тоа ќе предизвика околу 200 сомнителни случаи за корупција да бидат отфрлени, од кои многу вклучуваат поранешни високи функционери. Поранешниот директор на клиниката за онкологија во Државната болница во Скопје, Нино Васев, ќе се жали за мерките на предпазливост што му ги определи судот. На Васев, покрај тоа што му е одземен пасошот и не смее да го напушта живеалиштето, судот му забрани да оди на работа во клиниката. Во истрагата што ја води обвинителството против него, против другиот поранешен економски директор Нухи и против тројца доктори на клиниката, клучно е да се знае каде е завршил вишокот на скапата биолошка терапија која незаконски и без тендер ја набавувале. Една доза од биолошката терапија чини илјадници евра, а тие на еден пациент, што треба да ја прима на 21 ден, му ја препишувале на секои 7 дена за да создадат вишок лекови. На други пак, еден ден пред смртта, им била препишувана истата терапија, иако знаеле дека нема да има ефект. Со оваа злоупотреба се стекнале со имотна корист од 30 милиони евра. Директорката на клиниката за онкологија Виолета Клисарова за медиумите изјави.
Станува збор, значи, за кривично дело измама во службата. Ова кривично дело е за двајцата директори, за организацијскиот и за медицинскиот директор, а за тројцата доктори-онколози е за помагање во извршување на предметното кривично дело, со тоа што за медицинскиот, тогашниот медицински директор, имаме и 7 кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување.
За откривањето на најголемиот скандал во македонското здравство и власта и опозицијата сакаат да си ги присвојат заслугите. Според СДСМ, по две децении непризнавање ништо, надлежните институции го отвориле и го расчистуваат случајот онкологија. Намерата на ДПМНЕ беше да ја обструира истрагата на надлежните институции и да ја злоупотребува во политички цели, но и во тоа не успеа, се вели во реакцијата на СДСМ. Според ВМРО-ДПМНЕ пак случајот онкологија почнал да се решава откако ВМРО-ДПМНЕ влегла во техничката влада. Некој заработувал пари на сметка на тешко болните од рак и наместо терапија им давал физиолошки раствор, а СДС и ДУИ 6 месеци не можат да преземат акција, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Заглави експроприацијата на земјиштето за градба на коридорите 8 и 10. Извештајот на супервизијата за коридорите што треба да ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка покажува дека државата досега извршила експроприација на само 58% од земјиштето за автопатите Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани-Ќафасан и Прилеп-Битола. Средствата за експроприација се проценуваат на околу 300 милиони евра. Јавното предпријатие за државни патишта на Бехтел и Јенка досега исплатило околу 235 милиони евра, а годинава е предвидено да бидат префрлени нови 250 милиони евра од државниот буџет. Бехтел и Јенка ги градеше и автопатиштата во Косово. Косовскиот суд вчера донесе пресуда за незаконска исплата од 53 милиони евра. Освен во Македонија и на Косово, Бехтел и Јенка беше присутен и во Албанија, Хрватска и Романија и секаде помина со корупцијски скандали. Хрватска и Романија беа принудени предвреме да ги откажат договорите со американско-турскиот конзорциум. Конфедерацијата на слободните синдикати КСС излезе на протест против носењето на Законот за административни службеници со европско знаменце. Тој вчера го помина комисискиот филтер и сега треба да се гласа. Синдикалците тврдат дека ако се изгласа, платите на вработените во јавниот сектор нема да се усогласат со порастот на минималната плата во март. Со тоа, според нив, голем дел од администрацијата ќе продолжи да работи за минимална плата. Благоја Ралповски, председател на КСС, за новинарите изјави.
Еден закон е убавен на ЕНЕР, друг закон е пуштен во собранија, немавме шанса за јавна дебата. Овој закон, како закон кој што треба да биде реформа на јавната администрација, нема ништо реформски во него. Со овој закон само се поттикнува уште повеќе непотизмот и клиентизмот.
Ралповски рече дека на протестот биле поканети сите пратеници, но поддршка добија само од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Стефан Андоновски, заменик министер во Министерството за администрација, изјави.
Не можете вие да дискутирате за една верзија на закон и да кажете дека за таа верзија на закон сите да се консултирани, а потоа сосема друга верзија да пратите во собрание, само истиот наслов да го задржите, а кажете а да, политичките партии беа информирани. Тоа е таа манипулација.
Во исто време вчера во собранието се водеше жестока дебата. Власта и опозицијата ги судрија своите аргументи. Едните велат дека прават реформи, другите пак дека ќе бидат оштетени над 30.000 работници. Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМНЕ е наговорницата рече.
Поголем криминал од овој не виден. На месец дена пред избори, вака дрско да се однесувате со луѓе кои што со мака заработуваат леп, па и вашите партиски вработени чиви да се. Не знам како не ви е срам, како ќе одите во кампања.
Халил Снопче од Алијансата на албанците рече.
ВМРО ДПМНЕ сигурно е љубоморно кон министерот што успеал да направи за еден краток период да предложи ваков сет на закони. Вие натрупавте администрацијата. Македонија со 1,8 милиона жителја имат 135 илјади административци.
Четирите закони најверојатно ќе се гласаат заедно откако ќе бидат разгледани на Комисијата за европски прашања секој по два дена.
Програмата на македонски јазик на SBS Радио ја продолжуваме со прилози на домашни австралијски теми. И додека австралиската универзална здравствена шема или програма Медике ја слави својата 40 годишнина, нови податоци откриваат дека пациентите се повеќе избегнуваат посети на лекар поради високите трошоци за преглед. Тоа се случува кога владата го слави малото зголемување на посетите на општи лекари низ целата земја, понизиното тројно зголемување на поттикот за наплата на bulk billing на медике кон крајот на минатата година. Прилогот за SBS News го подготвија Сара Томевска и Ребека Кажимерчак. Медике слави 40 години, наследство на лабористите, воведено за да ја направи здравствената заштита што е можно поедноставна, ефтина и праведна. Медике е австралиска универзална програма за здравствено осигурување. Тоа им овозможува на сите австралијци на некои странски посетители пристап до низа здравствени и болнички услуги по ниски цени или без трошоци. Но извештајот на Комисијата за продуктивност откри дека бројот на луѓе кои ги одложуваат или не присуствуваат на закажани термини кај лекар поради цената се удвоил, се зголемил од 3,5 на 7% во последните 12 месеци. Министерот за здравство Марк Батлер го бранеше медике, наведувајќи го подобрувањето откако беа воведени овие стимулации. Тој меѓу другото вели дека во последните два месеци откако тие пари почнаа да ги погодуваат општите ординации, забележано е зголемување на наплатата на големо. Само во ноември и декември, за само два месеци, имало 360.000 дополнителни бесплатни посети на лекар.
In the last two months, since that money started to hit general practices, we've also seen an increase in bulk billing. In November and December alone, just two months, there were 360,000 additional free visits to the doctor.
Во ноември минатата година, владата тројно го зголеми поттикот за наплата на bulk billing за лекарите, за да поттикне повеќе општи клиники да нудат услуги за bulk billing. Податоците од ноември открија пораст од 2,1% на стапката на наплата на GP, откако клиниките на GP добија дополнителни стимулации за пациентите кои наплатуваат на големо со картичка за концесија на возраст по 16 години или во регионалните области. Бројот на општи клиники кои нудат наплата на bulk billing се зголеми во секоја држава и територија. Тасманија забележа најголем пораст од 5,7% поени, а по неа е Јужна Австралија со 3,8% поени. Министерот за здравство вели дека влијанијата од овие дополнителни финансиски стимулации најмногу се почувствувале во регионите и дека половина од нив се надвор од поголемите градови.
Well more than half of those additional free visits that I talked about, well more than half of them are outside of our major cities where some of the access to general practice is the most difficult.
Питер Радфорд е главен извршен директор на Сдруженијето на рурални лекари на Австралија. Таа вели дека стимулациите ќе помогнат да се забават зголемените трошоци за прегледи кај лекари за луѓето кои живеат во руралните области. Според неа, треба да има рамнотежа и вкрстени субвенции и поддршка за да се осигури дека општата практика може да ги задржи своите врати отворени.
Particularly in remote Australia, what we saw was the highest rates of bulk billing, but also the highest rates of out-of-pocket expenses. And what that was showing was that really, you know, across the whole patient cohort, that there needed to be a balance and cross-subsidy and support to ensure that the general practice could keep its doors open. And with the tripling of the bulk billing incentive, that out-of-pocket expense growth will slow down a little bit.
Според Кралскиот Австралијски коледж за обшти лекари, годишните стапки за наплата на bulk billing го достигна најниското ниво во последните 10 децении во август минатата година поради притисокот на трошоците за живот. Ова пак врши притисок врз системот, при што повеќе луѓе ги одложуваат посетите кај нивните лекари или воопшто не присуствуваат поради високите трошоци за закажување кога сесиите не се наплаќаат со bulk billing. Стив Робсон е председател на Австралиската медицинска асоцијација. Тој за ABC рече дека едно големо прашање е привлекувањето млади лекари во оваа професија. Еден од проблемите во моментов е што општата пракса е толку запоставена. Млади лекари не сакаат да бидат општи лекари, па се надеваме дека со овие стимулации ќе се направи повторно атрактивен патот во оваа кариера.
One of the problems is at the moment general practice has been so neglected. Doctors, young doctors don't want to be general practitioners, so we're hoping that these incentives will make that an attractive career path again. We'll have more GPs training, and that will ease pressure on the system and allow Australians to get the care they need.
Но заменик лидерката на опозицијата, Сузан Ли, ја критикуваше одлуката на владата да инвестира повеќе во медики. Таа вели дека решавањето на кризата со трошоците за живот е поефективен пат за пристапност до здравствената заштита и додава дека доколку оваа влада се грижеше за вашите здравствени трошоци, таа би направила нешто за кризата со трошоците за живот, за да може австралијците да си дозволат да одат на лекар.
If this government cared about your health costs, they would do something about the cost of living crisis so Australians could actually afford to go to the doctor. Think about groceries, think about power prices, think about insurances, think about going back to school and all of the costs that that entails. Think about the cost of living crisis that ordinary Australians are facing.
Во продолжение од програмата, уште еден прилог од Австралија. Имено, вообичаен лек за астма во детството е поврзан со 3 самоубиства во Австралија и стотици други медицински појави. Загрижените родители го повикуваат австралискиот фармацевски регулатор да ги следи Европа и Соединетите Американски држави и да додаде, цитирам, предупредување на кутијата, затворен цитат на лекот. Подетално ќе слушнете за ова во прилогот подготвен за SBS News од Ачо Арок и Адриана Вајнсток, а на македонски го подготви и ќе го слушнете од колешката Радица Бојковска Димитровска.
Астмата е здравствен проблем кој погодува речиси 3 милиони австралици. Околу половина милион од нив се на возраст под 15 години. Професорот Бандана Саини од Универзитетот во Сиднеј вели дека тоа всушност може да биде предизвикано од воспаление, а тоа пак да биде резултат на изложеност на алергени, но може да има и подлабоки причини, поврзани со нашата средина и како нашите гени комуницираат во одговорот на таа средина. Што значи да се опише причината е многу сложено, но она што се случува при астма е воспаление, или воспалителен процес во белите дробови.
It's actually caused by inflammation and that can happen as a result of exposure to allergens, but there might be actually much more bigger causes, for example, our environments and how our genes interact in responding to our environments. So it's kind of, you know, very complex to describe what causes it, but what happens in asthma is an inflammation or an inflammatory process inside the lungs.
Секој трет човек со астма користи лекови дневно, а еден од нив е Монтелукаст, попознат по неговото генеричко име Сингулер. Обично се препишува кога астмата е блага и може да го спречи незиното влошување. Лекот е поврзан со психотични епизоди кај некои деца, вклучувајќи кошмари, депресија и самоубиствени мисли. Ова доведе до нови повици да се вклучат етикети со предупредување на кутијата на овој лек, мерка која што веќе е усвоена во Соединетите Американски држави и други земји во Европа. Професорот Сејни вели дека жалбата е валидна, но дека сепак специјалистите не треба да престанат да го препишуваат лекот, бидејќи како што посочува, тој е ефикасен и особено корисен кај децата со астма.
It is a very rare side effect. I think having these box warnings on medication packages etc can alert consumers, and the idea is not that it's a drug that shouldn't be used. It's very effective, it's reasonably safe, it's you know, particularly useful in children.
Монте Лукаст е на листата на шемата за фармацевски бенефиции за деца под 14 години. Во минатата финансиска година биле издадени над 100.000 рецепти за лекот. Лекот за прв пат се појави на пазарот во 1998 година. Од тогаш, Сдруженијето за терапевтски производи, кое ги регулира лековите, има добиено повеќе од 300 извештаи за психијатриски нарушувања, вклучително и 4 смртни случаи. И покрај тоа, Монте Лукаст останува популарен кај родителите, главно поради тоа што доаѓа во форма на таблети, што им олеснува на децата да го користат. Сепак, Питер Уарк од Националниот совет за астма на Австралија вели дека предпочита да ја потикнува употребата на инхалатори, за кои што вели дека може да се користат кај деца од речиси сите возрасти.
There's a perception certainly that using a tablet is much easier than using an inhaler. However, none of these things are really the case. Inhaled corticosteroids should be used in the majority of people with asthma from the age of 6 onwards. They have been shown to be both very safe and highly effective. And of course, inhalers can be used in children of almost all ages through the use of the spacer device to assist with their use.
TGA, или Сдруженијето за терапевтски производи кое ги регулира лековите, последен пат ја прегледа безбедноста на Монте Лукаст во 2018 година. Иако вели дека засега нема да го следи примерот на САД и Европа, сепак е посветено внимателно да го следи проблемот и да преземе регулаторни мерки доколку е потребно. Професорот Сејни вели дека Австралија треба да продолжи да наблюдува евиденцијата, но дека повеќето луѓе може да се чувствуваат безбедно при користењето на овој лек. Неговиот совет е, доколку се појават симптоми, луѓето да разговараат со нивниот лекар и да добијат алтернативен лек.
Should those symptoms occur, they should really come back and talk to their prescriber, their GP or their respiratory physician, and get an alternative medication prescribed. I think there's a balance issue here where there's risks related to the drug, but there's also immense benefits, and we should keep that balance in mind.
Тоа беше професорката Бандана Сајини од Универзитетот во Сиднеј во прилогот на SBS News, што го слушнавте од колешката Радица Бојковска Димитровска. Слушате SBS Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Последните минути го продолжуваме разговорот за проектот Откривање на тајните, финансиран од Европската Унија, наменет за средношколците во Македонија, кои со користење на мобилна апликација се вклучуваат во научна акција за идентификување на дивите растенија и животните во нивната животна средина. Директор на проектот е Ксенија Путилин Стамковска од Македонското еколошко друштво во Скопје, а главна улога во медијинскиот дел има и нејзиниот сопруг Ѓорѓ Стамковски. Со господинот Ѓорѓ Стамковски денес разговара колешката Маргарита Василева.
Дали помисливте за тоа што можат македонците од Австралија кои одат во Македонија да помогнат на некој начин?
Јас се сеќавам како тинејџер тука во Мелбурн, кога имаше кампања Don't Rubbish Australia. Тогаш ние како емигранти и сите фрла ѓубре сегде. Никој не мислише на ништо. А сега некој фрлат, али ако ги фатат, има казни.
Да.
И сега е многу посредено и свеста е дигната. Тоа може за неколку децени, значи 20-30 години може зеде, али стигнавме до тој степен тука. Еве нашите тука го знаат тоа и може треба дури и нашиот проект да предложи начини како и диаспората може да придонесе. Дали со поддршки, со спонзорство на вакви поддршки, со спонзорство на вакви проекти,
проекти да.
Дали преку едукативни програми, ама и со разговори со нивните семейства, со нивните деца. Да. Нека кажа дека, еве, Австралија еднаш, едно време така загадува и сега е птен средено и све измислено и Македонија треба да го помине овој процес.
Да го следи тој пример.
Да, да.
Барем да, да се послужат со примери кои веќе постојат и да ги воведуваат, тоа, мислам, може да значи нешто за, за резултатот. И...
Па да, не е нешто ново. Не, значи, имаме не. Примери.
Многу се основни да. Решенијата.
Ние работевме на многу основни теми да. Со, со овој проект и не е нешто непознато. Али кај народот е непознат, за жал. И тоа зато треба да почне со едукација во основна школа, во средно и после во факултет, а и владата треба да придонеси повише за тоа. Ја бев изненаден и позитивно изненаден кога дојде заменик министерката за животна средина на нашиот завршен настан и прв пат официјално признава дека кракенската наука има улога во однесување на одлуки поврзани со животната средина и дека ќе работи на тоа. И се надевам дека ако ние добиеме дополнителен проект, дека владата по-проактивна ќе не поддржи во тоа. И ќе видиме. Мора, некој, мора да почнеме негде. Проблемот дека не само што имаме голем степен на загадување и се намалува разновидноста многу брзо, него има и голема апатија. Секој си мисли, што можам јас да направам? Како можам јас да влијам? Не вреди да се трудам. И то прво треба да се надмени. И со нашиот проект дадовме на млади деца, како пример, едно алатче во работата. Преку мобилен телефон, апликација, што многу добро да. Го знаат и многу се заљубени со тоа.
Да.
И со апликација им дадовме начин да, да учествуват, да придонесат, да бидат дел од однесување на одлуки. И да научат нешто за природата истовремено. Ке сликаш нешто, не е само цвеќе, па какво цвеќе е тоа? Зошто е тука? Дали е од тука, дали е донесено од тука? Тие се работи кои влијаат врз животната средина во која сите живееме.
Да,
и сите да. Имаме корист од зачување на животна средина, а сите плакаме цена од оштета на животната средина.
Да. Добро смислен проектот, затоа што еднината на животната средина, ево рацете на, на младите, што повеќе се подготвени, имаме шанса, нели, да измениме нешто.
Секако, и би да. Сакали да го развиеме овој проект и преку ван гранично, значи, од животната средина не признава граници.
Не.
Би сакал да правиме слични проекти во суседните земји.
Да.
Партнерства, да се прешири тоа. Од и преку ово ние почнавме првата карта на разновидност во Македонија и та, то што го направивме нема никопат да биде избришено. Тоа може само да се награди и да расте. Растеичка карта на разновидност на биодиверситет во Македонија. Скромен, али битен почеток на ово, би сакал да се работуваме со повише училишта и гимназиум и факултети во, и, во Македонија и со влада и со невладениот сектор и со организации, граѓански организации во суседните земји. Тоа ми е многу битно.
Джордж, кога мислите дека ќе почнат граѓаните да учествуваат поактивно во проекти, актуелни проекти, кои се навистина актуелни истражувања на научниците?
Па еве, ние почнавме. Скромен почеток, али почнавме. Мора негде да се почне. Мора да се надмини тој момент каде луѓето мислат дека не вреди да направам нешто. Направи нешто, ке го видиш резултатот, ке те охрабри и ке видиш дека тоа е нешто позитивно и имаш, имаш добиток, сите имаме добиток од тоа. И почнува, полека се дига свеста, се знае тоа, ти тие се глобални теми, не е, не е само во Македонија. Разликата во Македонија е дека, за жал, ние сме по-сиромасна земја, немаме големи средства да ги тераме вакви проекти сами, без поддршки од надвор, во овој случај од Европската Унија, ама има и слични проекти од индивидуални земји, како Велика Британија, Швајцарска дават пари за ваква работа, Германија, од USAID, Америчката организација за, за humanitarna podrška i od drugih nevladinih organizacija ima podrška za to, ali bez takve podrške nikoga nema da stigneme do tije rezultati što poleka gi realizirame.
Da, vi je za vašiot projekt izbravte 8 učilišta, no da li se razmислува за сличен предмет или проект за да се воведе во наставниот план во сите училишта во Македонија?
Па тоа е идејата, да. Се надаваме дека во наредниот проект ќе развиеме курсови на ниво на основно и средна школа во соработка со факултети кои веќе имат курсови во Македонија за разновидност и животна средина, и да се вклучи повише Министерствата за образование и животна средина во тоа. И тоа ќе добива моментум. Кој ќе почнеш нешто, да, има моментум. Тогаш ќе се вклучат и други невладени организации. Тогаш ќе добиваме подршки и од други странски организации. Има некои луѓе што викат дека не сакаме странски подршки, дека тие нешто не контролират преку нивната подршка. Ја мислам дека тоа е многу погрешно мислење. Ние сме зависни од тоа, го сакаш или не, така е. Ова е сиромасна земја. Не можеме да ги развиеме тука без такви подршки. И тие подршки не се со strings attached. Нема услови. Условата е само да го одобруваш твојот живот на крај.
Да го подобруваш
твојот живот.
Да. И животот на другите.
Кој може да се спротестува со тоа?
Да. Моментумот, како што покажавте, се покажа како успешен, останува да се прошири сега. Одите напред.
That's the plan. Да. Тоа е планот.
Кажи ти нешто за видеоснимките, продукцијата на видеоснимките во поддршка на проектот.
Но во Текно проектот цело време јас снимав.
Да.
И низ цела Македонија, прошедавме низ цела Македонија и сега дека што имаше биоблиц акции со деца, ги снимав и работилниците кои ги предаваше Ксенија, и на крај го снимав и завршниот настан каде дојдува гости, и од тоа направив едно видео од скоро 8 минути кое може да се најде на веб страната на овој проект. Се надам може и на веб страната на твојата програма во SBS ќе го прикачиме. И изложбата сега е уште во Природонаучен музеј во Скопје, али идејата е да направиме турнеја во EU Houses. Има, од Европска унија има центри во неколку градови во Македонија и може би во други локации. Да прошедаме. Така, значи, имаме, успевме да продуцираме и медиумски продукти кои ќе поддржат нашата понаташна работа на овој дел. Може да кажам приватно, значи, кога дојдов во Македонија, бев полн со надеж дека ќе се развиват работите во позитивна насока, ама во цел свет оди од една криза до друга, и како сиромашна земја, Македонија трпи, и е потешко на Македонија да се расправат со предизвиците економски, со животната средина, и после дојде и пандемик и економска криза, и одиме од една криза до друга. Многу тешко е. И сега ја се запознав со Ксенија во 2018 година, нашиот син Леон се роди 2019, и сега размислувам на неговата генерација. Шо ќе наследува Леон во Македонија?
Дали остануваш оптимист?
Па ја, како дете кој порасна во Австралија, имам перманентен оптимизам. И секогаш сум бил оптимист. Некој дури, јас кога стигнав во Македонија, имаше еден соработник кој вика: па ти си многу позитивен, многу оптимистичен. Тука гледам дека сите се негативни и песимистични. И викам: па да, мора некој да биде позитивен и оптимисен. И еден ми вика: ке ти помени тоа. И размислам, што сака да ми каже. И сега сватив што сака. После неколку години сватив што сака да ми каже. Вика: ти ако живееш тука подолго, и ти ке станеш песимист. И јас се борам со тоа. Ја никога нема да дозволам да бидам песимист. Ја сакам да мојата од Австралија инспириран оптимизам да ја преширувам во Македонија. И со овој проект се надевам дека до некој степен успевме. И тоа е не политичка тема.
Не.
Тоа е на, било која партија на власт ќе критизирам ако не прави доволно за животната средина. И имам право како новинар да ја критизирам. Тоа е нашата улога како новинари.
Бидејќи темата, како што велиш, оваа тема за животната средина ги преминува границите на, на политиката. Воопшто...
Да. И ги, ги надминува политичките граници и границите на политиката. Да, така. И таа е тема што ги спојува народите. И тоа е добро. Оти има многу поделби кои се штетни и треба да се работи. Дури во македонската заедница има поделби, па не со другите народи. И тоа треба да го надминуваме, бидејќи светот е многу нестабилен. Мене ме сакира многу војната во Украин и во Блискиот Исток. Тоа е многу опасна работа. Не се знае како ќе заврши. И се надевам дека ќе најдеме разумен начин да ги надминеме овие кризи, али светот е многу нестабилен. И ко не работат луѓе да го подобруват и да, да ги буткат работите во позитивни насоки, тогаш може и јас би станал пезимист. Ама знам дека е можно да се надмини апатијата. Тоа го видов преку нашиот проект и тоа ме охрабрува да работиме понатамо чекор по чекор.
Ете со разговорот со господинот Ѓорѓ Станковски, разговараше колешката Маргарита Василева. Стигнахме до крајот на денешнава програма. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и бидете повторно со програмата на македонски јазик во понеделник точно на пладне. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.